와바라 껍질아디어 다위수플레바. მოგესალმებით. დღეს 28 ივნისია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით მას ოქროპირ რუხაძისგან მოისმენ შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობო შეერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. გამოძიება მერიის წარმომადგენლებს ბიუჯეტის კულტურული სახსრების მითვისება გაფლანგვის სამი ეპიზოდის თაობაზე ედავება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის არჩევანი არცერთი ხელისუფლების პირობებში არ შეიცვლება. საპარლამენტო უმცირესობამ პოლიტიკური ბოიკოტი გამოაცხადა. ევროკავშირი სერბიასთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას დაიწყებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა თბილისის მერიის თანამშრომელთა დაკავებაზე და მათთვის წაყენებულ ბრალდებაზე დეტალური ინფორმაცია გაავრცელა. სამსახურის ცნობით დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვის თაობაზე საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს. საქმე ეხება თბილისის განვითარების ფონდს, რომელიც მერიის მიერ ისტორიული და სხვა მნიშვნელოვანი შენობების რეაბილიტაციის მიზნით 2010 წლის 16 ივლისს შეიქმნა. ფონდი დაფუძნებიდან დღემდე ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის არჩევანი არცერთი ხელისუფლების პირობებში არ შეიცვლება. ამის თაობაზე ივანიშვილმა ბათუმში თავდასხმის და უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას გააკეთა. პრემიერის თქმით, უსაფრთხოება დემოკრატიის ხარჯზე კი არა, სწორედ დემოკრატიით მიიღწევა. საპარლამენტო უმცირესობა საქართველოში პოლიტიკური ბოიკოტის რეჟიმში გადავიდა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა დღეს საგანგებო განცხადება გააკეთეს და პარლამენტის შენობას დატოვეს. უმცირესობის სახელით ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალების მიერ უპრეცედენტო შეტევა დაიწყო, როგორც რაღაც ნაციონალების მიმართ უპრეცედენტო შეტევა დაიწყო, რაც ლიდერების დაკავებით ხორციელდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ჟენევის მოლაპარაკების 24 რაუნდის შედეგები იმედგაცრუებას და შეშფოთებას იწვევს ამ მნიშვნელოვანი ფორუმის პერსპექტივებთან დაკავშირებით. ამის თაობაზე რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში ანათქვამი იქვე აღნიშნულია, რომ მოლაპარაკებების ძირითადი საკითხი ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმება იყო, რომელიც წინ არ წასულა. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის განცხადებით არის იმედი, რომ რუსეთი საქართველოსთან სავიზო რეჟიმს უახლოეს პერიოდში გაამარტივებს. აბაშიძის თქმით, სავიზო რეჟიმის გამარტივება პროფესიულ, ასევე ბიზნეს და ნათესაურ კავშირებს შეეხება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, გაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ევროპის კავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა მწვანე შუქი აუნთეს სერბიას, დაიწყოს მოლაპარაკება ევროპის კავშირში ამ ქვეყნის გაწევრიანების გარშემო. ამის თაობაზე სოციალური ქსელით ბრიუსელში მიმდინარე სამიტის დროს ცნობა გაავრცელა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპემ. მოლაპარაკება სერბიასთან დაიწყება იანვარში. ევროკავშირის ლიდერების თანახმად მათი გადაწყვეტილება ასახავს სერბიის წინსვლას მეზობელ კოსოვოსთან ურთიერთობის ნორმალიზების საქმეში წლების განმავლობაში კონფლიქტის შემდეგ. ევროკავშირი აპირებს კოსოვოსთან დაიწყოს მოლაპარაკება სტაბილიზებისა და ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ, რაც გაწევრიანებისკენ პირველი ნაბიჯია. სერბიის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება მოხდა პერიოდში, როცა 1 ივლისს სერბიის მეზობელი ხორვატია ევროპის კავშირის წევრი ხდება. დამთხვევა მოხდა ასევე სხვა თარიღთან. 28 ივნის კოსოვოს ველზე სერბიის და ოსმალეთის არმიის ბრძოლის დღეა, მაშინ მე-14 საუკუნეში სერბები დამარცხდნენ. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ნელსონ მანდელა კვლავ კრიტიკულ მდგომარეობაში რჩება პრეტორიის საავადმყოფოში. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ჩადის თეთრი სახლის თანახმად. ობამა ელოდება მანდელას ოჯახის დასტურ, შეუძლია თუ არა მოინახულოს 94 წლის მანდელა, რომელმაც 27 წელიწადი გაატარა ციხეში აპარტეიდთან ბრძოლის გამო და განთავისუფლების შემდეგ სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი გახდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მეორე დღეა მოლაპარაკებებს აწარმოებს ისრაელის და პალესტინელთა ლიდერებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების მიზნით. პარასკევს ის პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტს მაჰმუდ აბას შეხვდა გუშინგი იერუსალიმში ისრაელის პრემიერს ნეტანიაჰუს მოელაპარაკა. შეხვედრების დეტალებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. აზერბაიჯანის სამხრეთის ლენქორანის პროვინციაში ოპოზიციური მუსავათის თანასწორობის პარტიის ლიდერის მრჩეველი დააპატიმრეს. საფაროღლუმ პარტიის ადგილობრივი განყოფილების თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ იადიგარ სადიყოვის სახლში პოლიცია მივიდა და დააპატიმრა. პოლიცია რადიო თავისუფლებას ამცნობს, რომ სადიყოვის დაკავებას არაფერი აქვს საერთო მის პოლიტიკურ საქმიანობასთან. ბოლოს ერთი ცნობა მოსკოვიდან: მოსკოვის პოლიციამ 1400-მდე არალეგალური მიგრანტი დააკავა სახელდახელოდ მოწყობილ სოფელში. მათი უმეტესობა, პოლიციის თანახმად, ტაჯიკეთიდან და უზბეკეთიდან არიან.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, საქართველოში საპარლამენტო მუშაობას წყვეტს ნაციონალური მოძრაობა. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების დაკავების წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად.
გადავდივართ პოლიტიკური ბოიკოტის რეჟიმში. საპარლამენტო ფრაქცია ტოვებს პარლამენტის დომას მთელი შემანდელობით მიდის თბილისში, რათა თბილისში გავაგრძელოთ ჩვენი სიმართლისთვის და კანონიერებისთვის ბრძოლა.
შემთხვევით რეპორტაჟს ბათუმიდან, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციას მასპინძლობს. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ გორსაც. იქ განახლდა საპროტესტო აქციები საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის მონუმენტის დადგმის მოთხოვნით.
ეს ისეთი ბუმბერაზი ადამიანი იყო და თანაც გორში დაბადებული გაზრდილი პიროვნება, რომ ამისი ძეგლი გორიდან ნამდვილად არ შეიძლებოდა აეგოთ, მაგრამ რასთვისაც.
უცხოეთის ამბებიდან შევჩერდებით. შეერთებულ შტატებში ბოსტონის მარათონზე აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტან იმისთვის ბრალდების წარდგენაზე. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ხოლკურული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო მუშაობას წყვეტს თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი 4 პირის დაკავების გამო. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მათ დედაქალაქის საბიუჯეტო სახსრების უკანონო მითვისება გაფლანგვას ედავება. საქმესთან დაკავშირებით ხუთშაბათს დაკითხეს თბილისის მერიისა და საკრებულოს 23 ჩინოვნიკი. ოპოზიციამ შეაფასა უკანონო ქმედებად და საკრებულოს წევრებზე პოლიტიკურ ზეწოლად მათი გადაბირების მიზნით. უფრო მეტ სამ თემაზე ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძისგან შეიძლება.
თბილისის მერის მოადგილე დავით ალავიძე, განვითარების ფონდის თავმჯდომარე დავით ავალიანი, მერის შესყიდვების სამსახურის უფროსი ალექსი თაბუაშვილი და თაწმინდა კრწანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე დიმიტრი ჩხეიძე წინასწარი დაკავების იზოლატორში არიან. ისინი სამართალდამცავებმა 27 ივნისის ღამით დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მათ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების მითვისება გაფლანგვას ედავება. საქმე ეხება თბილისის განვითარების ფონდს, რომელიც მერის მიერ ისტორიული და სხვა მნიშვნელოვანი შენობების რეაბილიტაციის მიზნით 2010 წლის 16 ივნისში იქნა. ფონდი დაფუძნებიდან დღემდე ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. გამოძიება სწავლობს დედაქალაქის ბიუჯეტის კუთვნილი 48,930,822 ლარის მითვისება გაფლანგვის 3 ეპიზოდს, აცხადებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია სუხიაშვილი.
2011 წლის ნოემბერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო უბნების ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების დაფინანსების მიზნით გიორგი საბანაძის ხელმძღვანელობით დამზადდა პლასტიკური სახელფასო ბარათები 719 პირზე, რომლებიც თითქოს და მუშაობდნენ თბილისის განვითარების ფონდში შენობათა კვლევის სპეციალისტებად, თუმცა მათ ამის შესახებ არაფერი არ იცოდნენ. დამზადებული პლასტიკური ბარათები თბილისის მერიის შეწყვეტების საქალაქო სამსახურის უფროსის ალექსი თაგუაშვილის მეშვეობით გადანაწილდა ნაციონალური მოძრაობის თბილისის 10 რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებზე. პლასტიკურ ბარათებზე ხელფასის სახით თანხები ირიცხებოდა ყოველთვიურად 2011 წლის ნოემბრიდან 2012 წლის ივნისამდე. საიდანაც თანხები პერიოდულად გამოჰქონდათ თაბუაშვილს, ავალიას, დიმიტრი ჩხეიძეს და მერიისა და გამგეობის 30-მდე თანამშრომელს.
მეორე და მესამე ეპიზოდი კი შეეხება ფონდის საბანკო ანგარიშიდან ნაღდი ფულის სახით 34 მილიონი ლარის მითვისების ფაქტს და არამიზნობრივად ეგრეთ წოდებულ ფურშეტებზე და ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ღონისძიებების ორგანიზებისთვის დახარჯულ 719.862 ლარს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ამპირებს 7-დან 11 წამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა დაკავებას იმავე ღამით გამოეხმაურა თბილისის მერი გიგი უგულავა და განაცხადა, რომ ეს არის პოლიტიკური ბრძოლა და აღვირახსნილი საქციელი. გიგი უგულავამ განაცხადა, რომ პროცესს შინაგან საქმეთა მინისტრი მართავს.
შეწყვიტონ ოჯახების დაწიოკება, იმიტომ რომ სხვა არაფერია, თუ არა ღამის 12 საათზე ოჯახებში შევარდნა, ქუჩების გადაკეტვა და სპეცოპერაციების ჩატარება გამგებლის თუ გამგებლის მოადგილის დაკავებისათვის, მაშინ როდესაც ეს ადამიანები რამდენიმე გზის იყვნენ დაკითხულები, გამოგზავნონ შესაბამისი უწყებები, არავინ არ დამალულა და არავინ არ აპირებს დამალვას. მეცაც შევთავაზებდი მინისტრს, თუ ეს მას ეხება ხატურს, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით ამას ხელმძღვანელობს ბატონი ღარიბაშვილი, მოგვაწოდოს თუ გმება გვარები და თავის ფეხით მოვა ეს ხალხი. შეწყვიტონ ოჯახების დატერორება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა დაკავების საფუძვლად პოლიტიკური ანგარიშწორების ალბათობას გამორიცხავს მართველი გუნდი. საკითხის პოლიტიკურ რაკურსში წარმოდგენის მცდელობა და ატეხილი აჟიოტაჟი იმ შიშით არის განპირობებული, რაც მათ ელით ჩადენილი დანაშაულისთვის. განცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გარდა იმისა, რომ სრულად უარყოფს რაიმე სახის პოლიტიკურ ინტერესს, მეტიც ამბობს, რომ მსგავსი ქმედება სამართალდამცავთა მხრიდან კანონის უზენაესობის დაცვის გათვალისწინებით სულაც არასხამს ხელისუფლების წისქვილზე წყალს.
ეს მათ ქონდათ ეს მანერა და ესე გონია დღეს. ყველა თავის გადმოსახედიდან იყურება. თქო უნდა პოლიტიკურად ჩვენთვის არ იყო ძალიან სასარგებლო ეს, რაც მოხდა გუშინ. მაგრამ ეს აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ არ ვკარნახობთ და მე არ ვკარნახობ.
გავხსენოთ, რომ 27 ივნისს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ადგილობრივი თვითმმართველობის 23 ჩინოვნიკი დაკითხა და გამოუშვა. საკრებულოს სამჯომარის მოადგილის მამუკა ახლედიანის სიტყვებით კი საერთოდაც არ დაუკითხავთ და ხანმოკლე დაკავების შემდეგ ბოდიშის მოხდით გაათავისუფლეს. ამასთან დაკავშირებით მამუკა ახლედიანმა სხვა 22 პირთან ერთად პროკურატურას სარჩელით მიმართა. საკრებულოსა და მერიის თანამშრომელთა დაკავების გამო საპარლამენტო მუშაობაზე უარი განაცხადა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ. ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ბეჟაშვილის სიტყვებით კი ისინი პარლამენტის რუტინულ სამუშაოში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ, მაშინ როცა მსგავსი ფაქტები ხდება.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, გადავდივართ პოლიტიკური ბოიკოტის რეჟიმში. საპარლამენტო ფრაქცია ტოვებს პარლამენტის ლომას, მთელი შემადგენლობით მიდის თბილისში, რათა თბილისში გავაგრძელოთ ჩვენი სიმართლისთვის და კანონიერებისთვის ბრძოლა.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს კითხვები თვითმმართველობის მაღალჩინოსანთა დაკავებასთან დაკავშირებით მაინც უჩნდებათ. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, სულ ცოტა საგამოძიებო ორგანოების ქმედება არ შეესაბამება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილ სტანდარტებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამ დღეებში ბათუმი მასპინძლობს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციას, წარმომადგენლობით ფორუმს, რომელიც უკვე მერვედ ტარდება ბათუმში. მის მონაწილეებს შორის არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები, ექსპერტები. ბათუმში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება და თავდაცვისა და უსაფრთხოების ამ კონფერენციაზე მოგვითხრობს. კობა, მოგესალმებით და გისმენთ.
სამამშვიდობისა, მარიამ, ბათუმის საერთაშორისო კონფერენცია მერვედ ტარდება და მერვედ მისი თემა არის საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების ამოცანები გლობალურ საერთაშორისო კონტექსტში, ცალებად საერთაშორისო ურთიერთობებში. თავისთავად მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს ავღანეთის უსაფრთხოებაში ვალდებულებებს საქართველოს აქვს იმისათვის, რათა იაროს წინ ევროატლანტიკური პარტნიორობის გზაზე. მთავარი სიტყვა ამ კონფერენციაზე მის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დააკეთა, რომელიც მიესალმა კონფერენციის მონაწილეებს, ილაპარაკა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე. კერძოდ, ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ნატოში გაწევნება საქართველოს მოსახლეობის ნება და ამ ნებას ვერ გადაუვა ვერცერთი ხელისუფლება და საქართველოს ხელისუფლებაც იმ ვალდებულებების ერთგულია, რაც აიღო წინა ხელისუფლებამ. ამასთანავე, როცა საქართველოს ნატოში გაწევნება შეეხო ბიძინა ივანიშვილს და სხვა სტუმრებს, არ უხსენებიათ კონკრეტული თარიღი. მეტიც, როგორც ერთ-ერთმა სტუმარმა, კერძოდ კი სტეფან სესტანოვიჩმა განაცხადა, ეს ცნობილი დიპლომატია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იგი წარმოადგენს საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოს, არ უნდა იყოს დიდი იმედები 2014 წლის ნატო სამიტისაგან. ამასთანავე სესტანოვიჩმა განაცხადა, რომ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყოს გარკვეულწილად ახალი სინგაპური რეგიონში. მე სესტანოვიჩს შევეკითხე და ვთხოვე მას, რომ სხვა ვისაუბროთ, როგორ ხედავს მასაც იგი საქართველოს სინგაპურის სინგაპურიზაციის შესაძლებლობას, თუმცა დაუბრუნდეთ დღევანდელ სხდომას, დღევანდელ შეხვედრას, რომელზეც რამდენიმე ქვეყნის მინისტრი იყო ჩამოსული, მათ შორის აქ არის იმყოფება ბრიტანეთის ეროვნული უსაფრთხოების წარმომადგენლები, მათ შორის იმყოფება ესე იგი ბოგდან კლიჩი, ეს გახლავთ პოლონეთის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. დღევანდელ სესიაზე სიტყვით გამოვიდა ასევე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე რუსეთის უკრაინის ევრაზიის საკითხებში ეველინ ფარკასი, რომელმაც განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აგრძელებს საქართველოს სამხედრო ძალების დახმარებას, ერთად აგრძელებს კონკრეტული პროგრამების განხორციელებას საჰაერო თავდაცვის უზრუნველყოფისათვის, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია თუ რა მოცულობის არის ეს, მაგრამ მან განაცხადა, რომ შეიძლება მნიშვნელოვანი დახმარება საქართველოსათვის. კონფერენციას ტრადიციულად ესწრებიან ოპოზიციის წარმომადგენლებიც და ექსპერტებიც, პარლამენტის წევრმა, ეროვნული უმცირესობიდან უფასო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რომ პარალელურად აი ამ კონფერენციის, რომელსაც მნიშვნელოვანი უწოდა, საქართველოში მიმდინარეობს საქართველოს ოპოზიციური პარტიების მასობრივი დაჭერა და მოახსენა კონფერენციის მონაწილეებს, რომ ამ ფონზე აი ასეთი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრება ხელს არ უწყობს საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანის რეალიზებას. მას ირაკლი ალასანიამ გასცა პასუხი საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, მან გაიმეორა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაფიქსირებს პირობას, რომ ყველა კრიმინალის, ყველა ასოცაც სახმაურებული აზნასური საქმის შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება სამართლიანი სასამართლო და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ აქ არის საქართველოში არსებობს შეჩევითი სამართალი და ძევნა პოლიტიკური ნიშნი. აი შეიძლება მოკლედ ასე შევაჯამოთ ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენციის პირველი დღე. ხოლ კონფერენცია განაგრძობს მუშაობას, პანელზე ძირითადი საუბარი უკვე სამხედრო საკითხებს დაეთმობა, კონკრეტულად საქართველოს არმიის მოდერნიზებას და საქართველოს წვლილს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციაში. იგეგმება კონკრეტულად საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილის ბრიგადის გენერალ ვახტანგ კატანაძის გამოსვლა და ასევე იქნება ავღანეთიდან წარმომადგენელი კონფლიქტებისა და სამშვიდობო სწავლებათა ცენტრიდან ჰეკმან კარზაი. მანანა,
მადლობთ. კობალი კლიკაძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა აჭარიდან, სადაც იმართება თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია, წარმომადგენლობითი ფორუმი. ის ხვალაც გააგრძელებს მუშაობას, კობა რასაგურველია განახლებულ რეპორტაჟებს მოგვაწვდის ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 19 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. სამი წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც გორის ცენტრალური მოედნიდან სტალინის ზეგლი აიღეს. ამ ფაქტს ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა ძეგლის დემონტაჟის შემდეგ გორი საკრებულომ, რომლის უმრავლესობაში მაშინ ნაციონალური მოძრაობა იყო, გადაწყვიტა, რომ მონუმენტს სტალინის მუზეუმის ტერიტორიაზე გადაიტანდნენ. ამ გადაწყვეტილების შესრულებას ამჯერად ახალი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ ადგილობრივი კომუნისტები და მათი თანამოაზრეები. ამ თემაზე საუბარს ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორელმა კომუნისტებმა და სტალინისტებმა საბჭოთა ბელადის მონუმენტის დადგმის მოთხოვნით გორში საპროტესტო აქციები განაახლეს. კომუნისტები ახალ ხელისუფლებას თხოვენ სტალინის ძეგლის დადგმის სამუშაოები მუზეუმის ტერიტორიაზე სწრაფად დაიწყოს, რათა 21 დეკემბრამდე, იოსებ სტალინის დაბადების დღემდე მონუმენტის დადგმა მოესწროს.
როგორც აიღეს სტალინის ძეგლი, ისე დადგან ისევ. აი, მეტი არაფერი, ჯერჯერობით და მე კიდევ ნახოთ. იმიტომ რომ ესეთი ბუმბერაზი ადამიანი იყო და თანაც გორში დაბადებული გაზრდილი პიროვნება, რომ ამისი ძეგლი გორიდან ნამდვილად არ შეიძლებოდა აეგოთ, მაგრამ რასაცვისად.
კომუნისტური პარტიის ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილი აცხადებს, რომ აქციებს არ შეწყვეტენ, ვიდრე ბელადის მონუმენტი მუზეუმის ტერიტორიაზე არ დაიდგმება. მისი თქმით, ბიუჯეტში შესაბამისი თანხა გათვალისწინებულია და სამუშაოები დასაჩქარებელია.
21 დეკემბრისთვის ძეგლი რომ დაიდგას, ამისათვის საჭიროა სამუშაოების დაწყება ზაფხულის პერიოდში მაინც. რამე თუ ისეთი სამშენებლო სამუშაოებია იქ შესაძლებელი, სადაც ტემპერატურას აუცილებლად აქვს თავისი მნიშვნელობა.
ყოფილმა ხელისუფლებამ სტალინის ძეგლი ქალაქის ცენტრიდან 2010 წლის ივნისში გვიან ღამით აიღო. ამას წინ უძღოდა გორის საკრებულოს გადაწყვეტილება მონუმენტის მუზეუმის ტერიტორიაზე გადატანის თაობაზე. იმჟამინდელმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ზვიად ხმალაძემ მაშინვე დაუპირობა, რომ ძეგლს მუზეუმის ტერიტორიაზე დადგამდნენ.
რაც შეეხება ძეგლს, სტალინის ძეგლს, ეს შეთანხმდით და ქალაქიდან ასად არ გავა და ეს ძეგლი გადატანილი იქნება სტალინის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
ახლა კომუნისტები დაპირების შესრულებას ახალ ხელისუფლებას თხოვენ. საზოგადოების ნაწილმა ხელმოწერები შეაგროვა და საკრებულოს პეტიციით მიმართა. ამ პეტიციის ხელმოწერები 2010 წლის დადგენილების შესრულებას მოითხოვენ. მიმდინარე წლის 9 მაისს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს პირობა მისცეს, რომ ბელადის ძეგლს წლის ბოლომდე დადგამენ. ამისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 25000 ლარია გამოყოფილი. საქართველოს პარლამენტში გორის მაჟორიტარმა დეპუტატმა სოსო ვახტანგაშვილმა 9 მაისს განაცხადა, რომ ხელისუფლება საზოგადოების მოთხოვნის მიხედვით იმოქმედებს.
თუ იქნება საზოგადოებრივი დაკვეთა, რომ უნდა იყოს მონუმენტი, ბუნებრივია ხელისუფლება უნდა შეასრულოს ის დაკვეთა, ვინაიდან ხალხის არჩეულია ნებისმიერი ხელისუფლება და ბუნებრივია ის მოთხოვნა, რომელიც ექნება საზოგადოებას, უნდა იყოს აღსრულებული მათი ნება. და რა ფორმა მეეცემა, რა დროში განხორციელდება, ან განხორციელდება თუ არა, ამას უკვე ერთობლივად გადავწყვეტავ.
გორელმა კომუნისტებმა და სტალინისტებმა ქალაქ გარეთ ერთ-ერთ საწყობში მიწაზე დაწვენილი ბელადის ძეგლი მოინახულეს და დარწმუნდნენ, რომ დაზიანებული არ არის. ისინი პერმანენტული საპროტესტო აქციების გაგრძელებას მანამდე აპირებენ, ვიდრე ხელისუფლება მუზეუმის ტერიტორიაზე ძეგლის დადგმის სამუშაოებს არ დაიწყებს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი გორიდან, სადაც ადგილობრივი კომუნისტები თანამოაზრეებთან ერთად მოითხოვენ სტალინის ძეგლის მუზეუმის ტერიტორიაზე დადგმას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას, საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების ბოიკოტირებაზე ფიქრობს, წერს დღევანდელი რეზონანსი. ამის მიზეზად კი რეზონანსის ინფორმაციით პარტიის მიმართ მიზანმიმართული შანტაჟი და მასობრივი დაკავებები სახლდება. უმცირესობის წევრის დავით ბაქრაძის შეფასებით განსაკუთრებით შემაშფოთებელია მასობრივი დაკავებები იმ დროს, როდესაც თბილისში შეხვედრები იმართება და ნატოს წევრის სახელმწიფოებისა და პირველ რიგში გენერალური მდივნის მხრიდან კეთდება პირდაპირი მოწოდება, რომ საქართველოში დემოკრატია და ოპოზიციის უფლებები დაცული იყოს. უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი ნუგზარ ციკლაური რეზონანსთან საუბრისას ამბობს: ჩვენი დიდი სურვილია სრულფასოვან პოლიტიკურ პაექრობაში მივიღოთ მონაწილეობა. გასული არჩევნების შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნები არის დიდი პოლიტიკური მოვლენა და ჩვენი ძალების გამოვლენა გსურს, მაგრამ თუ კი პარტიული სტრუქტურების განადგურების ასეთი პოლიტიკა გაგრძელდება, როგორც დაკავებებით ჰქონდათ ჩაფიქრებული და საერთაშორისო საზოგადოების დიდი სოლიდარული უარყოფითი გამოხმაურების გამო ჩაეშალათ, არჩევნები აზრს დაკარგავს. ნაციონალური მოძრაობა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ პოლიტიკური დაკავებებით არჩევნების ჩაშლა ვერ შეძლოს, ამბობს ნუგზარ ციკლაური გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. პოლიტოლოგ ხატნა ლაგაზიძეს კი მიაჩნია, რომ ნაციონალური მოძრაობისათვის ბოიკოტი ყველაზე საუკეთესო გამოსავალია და შესაძლოა მათ ეს გამოიყენონ კიდეც. ეს პარტია დასავლეთის გარკვეულ წრეებში პროდასავლურ ძალად და ოპოზიციად მიიჩნევა და მათი ბოიკოტი დასავლეთისათვის მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნება. ამდენად ისინი ორ კურდღელს იჭერენ: ერთი, რომ თავიდან აიცილებენ გააფორმონ საკუთარი დასასრული გამანადგურებელი შედეგით, და მეორე მხრივ კიდევ ერთხელ გამოუთხარონ ძირი საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას დასავლეთის თვალში. ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბარში. გაზეთი ვერსია ქვეყნებს რამდენიმე წლის წინ სანდრო გირგულიანის დედასთან ირინა ენუქიძესთან ჩაწერილ ინტერვიუს, რომლის სათაურადაც მისივე სიტყვებია გამოტანილი: გულნატკენი ვარ, რომ ჩემს ტრაგედიაზე პრეზიდენტს და ნინო ბურჟენაძეს განცხადება არასდროს გაუკეთებიათ. ირინა ენუქიძის ამ შენიშვნას წლების შემდეგ პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ნინო ბურჟენაძე ვერსიის საშუალებით პასუხობს და ამბობს: ქალბატონ ირინასთან დაკავშირებით მხოლოდ ერთხელ შეიქმნა პრობლემა, როცა მან ომბუდსმენის გამოსვლაზე დასწრება მოითხოვა. ყველამ კარგად იცოდა, მიუხედავად მისი ტრაგედიის სიმძიმისა, მას სხდომაზე დასწრების უფლება არ ჰქონდა, ამბობს ნინო ბურჯანაძე. მასთან შესახვედრად მზად ვიყავი, როგორც პარლამენტში, ისე სახლში, ან სადმე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე. რაზეც ქალბატონმა ირინამ გვიპასუხა: ახლა შესახვედრად მზად არ ვარო. მესმის, ამის დადასტურება ძნელია, მაგრამ ტყუილს არ ვამბობ, ირწმუნება გაზეთ ვერსიასთან საუბარში ნინო ბურჯანაძე. რაც შეეხება სანდრო გირგულიანის მკვლელობაზე საჯარო განცხადების გავრცელებას, ნინო ბურჯანაძე პასუხობს: თქვენ ამბობთ, რომ ქულები ჩამეწერა სანდრო გირგულიანის მკვლელობაზე, არ ვაპირებ ამ თემაზე სპეკულაციებს. ასეთია ნინო ბურჯანაძის განცხადება ირინა ენუქიძის სიტყვებზე წლების შემდეგ, რომელსაც გაზეთი ვერსია აქვეყნებს.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ. შეერთებულ შტატებს იქ დიდმა ჟიურიმ, ორგანომ, რომელიც სამართლებრივი სისტემის შემადგენელი ნაწილია, ოფიციალურად წაუყენა ბრალდება ბოსტონის აფეთქების მოწყობაში ეჭმიდანილს ჯოხარ ცარნაევს. მას ბრალი 30 პუნქტში წაუყენეს, მათგან 17 სასიკვდილო განაჩენს სიტვალისინებს. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაძეს.
ხუთშაბათს ჯოხარ ცარნაევისთვის წაყენებული ბრალის 30 პუნქტიდან ერთ-ერთი მასობრივი განადგურების სიარაღის გამოყენება, რასაც სიკვდილი მოჰყვა. მოისმინეთ პროკურორ კარმენ ორტიზის გამოსვლის ერთი ფრაგმენტი.
ბრალდების თანახმად ჯოხარ ცარნაევს პასუხისმგებლობა ეკისრება კრისტელ მერი კემპელის, ლინქსი ლუს, მარტინ რიჩარდსის და ოფიცერ შონ კოლიეს მოკვლაში, ასევე ბევრი ადამიანის დასახიჩრებაში, დამწრობის მიყენებასა და დაშავებაში. დღევანდელი ბრალდება ასახავს 15 აპრილს მომხდარის და მისი შემდგომ ტრაგიკული მოვლენების სერიის მძიმე და ძალადობრივ ბუნებას. ბრალდები წაყენებულმა ქმედებებმა სამუდამოდ შეცვალა ადამიანთა ცხოვრები.
როგორც პროკურორმა განაცხადა, როცა ბოსტონში მარათონის ფინიშთან 15 აპრილს ორი აფეთქება მოხდა, სამი პირი დაეხოცა და 260 დაშავდა. როგორც ითქვა, ამ წაყენებული ბრალდებებიდან 17 სასიკვდილო განაჩენს ითვალისწინებს. ჯოხარ ცარნაევის ძმა ტამერლანი პოლიციასთან სროლისას მოკლეს მოგვიანებით. თვითონ ჯოხარი დაჭრილი დააკავეს რამდენიმე დღის შემდეგ. ბრალდების ტექსტში ასევე წერია, რომ ძმები ცარნაევების მოტივაცია იყო ისლამური ექსტრემიზმი, რის თაობაზეც მასალებს ისინი ინტერნეტიდან მოიპოვებდნენ. ძმები შეერთებულ შტატებში რუსეთის ჩრდილოკავკასიიდან ჩავიდნენ. 19 წლის ჯოხარი შეერთებული შტატების ნატურალიზებული მოქალაქეა, ტამერლანს არასოდეს მიუღია ამერიკის მოქალაქეობა. მათ ნათესავებს ჯერათ, რომ ჯოხარ ცარნაევი დამნაშავე არ არის. დედის თქმით, ჯოხარისა და მისი ძმისთვის წაყენებული ბრალდებები სიყალბეს წარმოადგენს. ბრალდების ტექსტში ისიც არის ნათქვამი, რომ ჯოხარ ცარნაევმა თავის კომპიუტერში 2010 წელს ჩამოტვირთა მასალა, რამაც მას შთაგონება მისცა. კერძოდ, საქმე ეხება ალ-ყაიდის მიერ გამოქვეყნებულ ტექსტს. მასში ახსნილია სწრაფსახარში ქვაბით და სხვა მასალებით ბომბის დამზადების წესი. ასევე ექსტრემისტული ლიტერატურა, სადაც ყველა მუსლიმის მოვალეობაზეა ლაპარაკი, დაიცვას მაჰმადიანთა ქვეყანა. ბოლოს გეტყვით, რომ რუსეთის უშიშროების სამსახურმა 2011 წელს მიაწოდა ინფორმაცია ტამერლან ცარნაევზე ამერიკელ კოლეგებს მისი შესაძლო რადიკალიზების თაობაზე. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მაშინ რუსეთის გავრცელების გამო ტამერლანი დაიბარა, გაესაუბრა მას და საქმე დახურა.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება შეერთებულ შტატებში ბოსტონის აფეთქების მოწყობაში ეჭმიდანილისთვის ჯოხარ ცარნაევისთვის ბრალდების წაყენებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში სახამო 7-ის ნახევარი შესრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით.
საავადმყოფოს გაგრძნობთ. უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის არჩევანი არც ერთი ხელისუფლების პირობებში არ შეიძლება. გამოძიება თბილისის მერიის წარმომადგენლებს ბიუჯეტის კუთვნილი სახსრების მითვისება გაფლანგვის სამი ეპიზოდის თაობაზე ედავება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ სამართალდამცავი ორგანოების სისტემა აბსოლუტურად გათავისუფლებულია ყოველგვარი პოლიტიკისგან. ევროკავშირი სერბიასთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას დაიწყებს გეგმით იანვრის თვეში. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერის საგანგებო წარმომადგენლის ბაბაშვილის განცხადებით არის იმედი, რომ რუსეთი საქართველოსთან სავიზო რეჟიმს გაამარტივებს. აზერბაიჯანში დააპატიმრეს ოპოზიციური პარტიის ლიდერის მრჩეველი. მოსკოვის პოლიციამ 1400 არალეგალური მიგრანტი დააგავა. 26 მილიონი დოლარის ნაღდი ფულის უკანონოდ გადატანის ბრალდებით რომში დააკავეს კათოლიკური ეკლესიის მაღალი რანგის სასულიერო პირი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მეორე დღეა მოლაპარაკებებს საწარმოებს ისრაელის და პალესტინელთა ლიდერებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების მიზნით.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისტ ხელმოთელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ საქართველოს მიგრაციის პოლიტიკაზე, რა გაკეთდა აქამდე და რა გამოწვევების წინაშე დგას ახალი მთავრობა.
თავარი ის არის, რომ მიგრანტთა უფლებები დაცული იყოს. ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს, ასე ვთქვათ, ჰუმანური მხარე ამ ყველაფრის არ უნდა იქნას იგნორირებული.
იამბობთ ქართველი საზოგადო მოღვაწის ნიკო ნიკოლაძის იუბილისადმი მიძღვნილ ფოტო გამოფენაზე.
ნიკო ნიკოლაძე ჩემის აზრით არის, თუ ლაპარაკობთ ჩვენ ევროპულ ორიენტაციაზე, ამითი მართლაც სიმბოლური ფიგურა. ეს კაცია, რომელსაც ყველაფერი ახალი, ინოვაციური, ჩამოჰქონდა საქართველოში, იყო ძალიან ბევრ საქმეში პიონერი.
გიამბობთ პრაღაში დაწყებულ ექსპოზიციასაც, ისე ხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას.
It's about a mixture of everything.
გონია რომ ორი რაღაცის კომბინაციაა საჭირო. ერთი თანაბარი უფლებებისთვის აქტიური ბრძოლა და მეორე იმის დანახება, რომ უნარშეზღუდულობა არსებობს, ის ლამაზია ყველგანაა და ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია.
ბოლოს გამოხმაურობით თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი დირიჟორის კლაუდიო აბადოს დაბადების 80-წლიანი იუბილეს.
აბადოს უკავშირდება მართლაც უნიკალური სპექტაკლები: ლასკალაში სიბუმბუკა ნეგრა, მაკბეტი, ბალმასკარადი და სხვები, ასევე რეკვიემიც. სხვადასხვა ადარებდნენ რეკვიემის შესრულებისას აბადოს არც მეტი არ საგლები ტოსკანინის. უნიკალური დირიჟორია.
გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. თბილისში გამართა კონფერენცია თემაზე: მიგრაციის მართვა საქართველოში. კონფერენციას ყველა იმ სახელმწიფო სტრუქტურისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ვინც აქამდე მონაწილეობდა მიგრაციის პოლიტიკის შემუშავებაში. რა გაკეთდა დღემდე ამ სამწლიან პერიოდში და რა გამოწვევების წინაშე დგას უკვე ახალი მთავრობა მიგრაციის მართვის თვალსაზრისით? მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
მიგრაციის სამთავრობო კომისიამ აქტიური მუშაობა 2012 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. განახლდა მისი შემადგენლობა. ევროკავშირის მხარდაჭერით მიგრაციის სტრატეგიაც შემუშავდა. გარდა სამთავრობო უწყებებისა, მის მუშაობაში კონსულტანტების სტატუსით 7 საერთაშორისო და 5 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩაერთო. მიგრაციის სამთავრობო კომისიის სამდივნოს ხელმძღვანელის გიორგი ჯაშის თქმით, შემუშავებულია მიგრაციის სამოქმედო გეგმაც, რომელიც 2013-2015 წლებზეა გათვლილი. გეგმის მიხედვით კომისიაში შემოვალ ყველა უწყებას თავისი ამოცანა აქვს. 28 ივნის ამოწყებების წარმომადგენლებმა საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორს ბოლო 6 თვის ანგარიში წარუდგინეს და უახლოეს მომავალში მიგრაციის პოლიტიკის თვალსაზრისით დაგეგმილ ღონისძიებებზეც ილაპარაკეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თებერვლიდან მიგრაციის სახელმწიფო კომისიის თანათავმჯდომარეა. რადგან მომავალში მიგრაციის სფეროს რეგულირება სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივა იქნება, უწყება სამ კომისიის ფარგლებშიც დაეკისრა განსაკუთრებული როლი. ამ ეტაპზე ერევანი ზორიას განცხადებით მზადა უცხოელთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებების პროექტი. ეს ცვლილებები შეეხება როგორც ვიზების კატეგორიზაციის საკითხს, ისე არალეგალთა გამოვლენას, მათ განთავსებას სპეციალურ ცენტრებში და გაძევების პროცედურებსაც. ამისათვის კი სპეციალური ელექტრონული ბაზის არსებობაა საჭირო.
როდესაც უცხოელი შემოვა, ელექტრონულად დაფიქსირდება შემოსვლის თარიღი, ამ დღიდან აითვლება მისი ყოფნა საქართველოში იმ ვიზის შესაბამისად, რა ვიზაც გაიცა მისთვის. როდესაც შემდეგ ეს ელექტრონული ბაზა უზრუნველყოფს იმას, რომ პიროვნებას გაუვიდა ლეგალურად საქართველოში ყოფნის ვადა და გამოავლინა ეს და ეს ფუნქცია დაევალება მომავალში უბნის ინსპექტორ საპატრულო პოლიციას, ანუ მათაც ექნებათ წვდომა ამ ელექტრონულ ბაზასთან, გამოავლენენ არალეგალ საქართველოში, განათავსებენ შესაბამის განთავსების ცენტრში და უზრუნველყოფენ იმ პროცედურებს, რასაც ჰქვია მერე მათი გაძევება საქართველოდან. ეს ყველა ევროპულ ქვეყანაში აპრობირებულია.
განთავსების ცენტრის მშენებლობა ახლო მომავალშია დაგეგმილი, თუმცა მანამდე ლევანი ზორია ამბობს, რომ უნდა შეფასდეს მიგრაციის შესახებ ახალი რეგულაციები. საერთაშორისო საზოგადოების დასკვნის შემდეგ კი კანონპროექტი ყველა შესაბამის საფეხურს გაივლისდა პარლამენტში შევა. ამ კანონით საბოლოოდ დარეგულირდება მიგრაციის სფერო და უკანონო მიგრანტები საქართველოს აღარ ეყოლება, აცხადებს ლევანი ზორია. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენელი დავით ოქროპირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებული მთავარი პრობლემების გასაღებით კანონმდებლობაში უნდა ვეძებოთ.
ქვეყანაში ეხლა ხანს იქნა მიღებული ცვლილებები შრომის კოდექსში და სამწუხაროდ ამ ცვლილებებშიც არ არის ესე ცალსახად მოხსენიებული ეს საკითხი. არიან ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ფაქტობრივად ნახევრად არალეგალურ ან არალეგალურ მდგომარეობაში ეწევიან შრომის საქმიანობას და ჩვენ გვენაღვლება, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები და გვჭირდება საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, თუ რომ გახდეს ეს პროცესი ორგანიზებული, საქართველოს ფარგლებს გარეთ გასვლა იყოს ორგანიზებული, იყოს მოწესრიგებული, მათი უფლებები იყოს დაცული იმ ქვეყნებში, სადაც მუშაობენ. ეს არის ერთი ნაწილი ამ საქმის, რასაც შრომის ბაზრის და ურთიერთობების მიგრაციის ნაწილში რეგულირება ქვია. მეორე ნაწილი ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები დროებითი ბინადრობის უფლებით ჩამოსული არიან საქართველოში და აქ ეწევიან შრომის საქმიანობას.
ყველა ეს საკითხი აისახება კანონპროექტში, რომელსაც მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით სწორედ ჯანდაცვის სამინისტრო მოამზადებს. მიგრაციის პოლიტიკის ნაწილი ასევე საქართველოდან წასულ ემიგრანტებზე ზრუნვაც სამხრივ, როგორც დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე მუხრან გულაღაშვილი ამბობს, რამდენიმე პროექტია დაგეგმილი. მათ შორის ერთ-ერთი სპეციალურად საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვებპორტალი შექმნა.
ამისი არსი საბოლოო ჯამში არის არა მარტო მათი ერთმანეთთან ურთიერთობა, არამედ უფრო მეტი კონტაქტი სახელმწიფოსთან. მათთვის გავაკეთებთ ინტერნეტ ტელევიზიას, მათი ბავშვებისთვის გავაკეთებთ, ზოგადად იქ ყოფი ბავშვებისთვის გავაკეთებთ აგრეთვე ონლაინ სწავლებას. ქართული ენის, გეოგრაფიის, ისტორიის იქნება აქედან შეთავაზებული უამრავი მომსახურება, რასაც ისინი უშუალოდ მიიღებენ, როდესაც ნამდვილი სახელით და გვარით იქნებიან დარეგისტრირებული. ეს ჩვენ მოგცემს იმ შესაძლებლობებს, რომ მათ შეეძლებათ იქ თავისი პატარა გვერდი გააკეთონ, სადაც იქნება გაშლილი CV. არა მარტო ის, თუ რა პროფესიას წარმოადგენს, რა პროფესიის ხალხია ის, არამედ ისინი თუ იქ გამოცდილება მიიღეს. სოციალური დატვირთვაც ექნება ამ ხელს. გვინდა გავაერთიანოთ, რათა ვიცოდეთ ყველას პროფესია, გამოცდილება, რომ აქ როგორც კი გამოშდება, შევთავაზოთ ამ პორტალის მიხედვით ყველას, ეს იქნება ყველასთვის მისაღები, ვინც კი შევაშიგნით.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის კოორდინატორი მარკ ჰულსტი მიიჩნევს, რომ ყველაზე მთავარი დღეს სახელმწიფოს ურყევინებაა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დარეგულირდეს მიგრაციის სფერო შესაბამისი კანონმდებლობით. სფეროს რეგულირება წესების გამკაცრებას არ გულისხმობს, გვეუბნება მარკ ჰულსტი, მაგრამ კანონმა მკაფიოდ უნდა განსაზღვროს, ვის აქვს ქვეყანაში შემოსვლის უფლება და ვინ როდის უნდა დატოვოს ქვეყანა. მიგრაციის მართვის პოლიტიკაზე საუბრისას მარკ ჰულსტი რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორსაც ჩამოთვლის.
თავი ის არის, რომ მიგრანტთა უფლებები სული ხოს. ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ასე ვთქვათ ჰუმანური მხარე ამ ყველაფრის არ უნდა იქნას იგნორირებული. ვფიქრობთ, რომ მიგრანტთა დაქავების ცენტრები, როგორც დაგეგმაში გვესმის ჩვენ, რომ არის მნიშვნელოვანი, ოღონდ ეს ძალიან პაკიზი საკითხი არის და ფრთხილად უნდა იმოქმედოს და არა სტრაფად. ჩვენ ხედავთ ბოლო დროს, რომ სისტრაფე არის მთავარი ლოუზუნგი. იმიტომ ჩვენ გვინდა მოასწროს ვილნიუსის სამიტს ნოემბერში, გვინდა რომ ვიზის ლიბერალიზაციის სამომედო გეგმის პირველი ფაზა იქნას შესრულებული იმ დროისათვის, რაც ნიშნავს, რომ მიგრაციის კანონმდებლობა უნდა იყოს მიღებული.
ამბობს მარკ ჰულსტი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის კოორდინატორი. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა მიგრაციის საკითხზე თბილისში გამართულ კონფერენციაზე. ამ რეპორტაჟის ავტორი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და კონფერენციის შემდეგ ახლა ერთ გამოფენაზე გიამბობთ. საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზმა გამოჩენილი ქართველი საზოგადო მოღვაწის პუბლიცისტის ნიკო ნიკოლაძის იუბილისადმი მიძღვნილ ფოტო გამოფენას უმასპინძლა. ნიკოლაძე ღამბაშიძეების კოლექციიდან წარმოდგენილი იქნა უნიკალური ფოტოები, რომლებიც ეროვნულ არქივშია დაცული და ნიკო ნიკოლაძის მრავალმხრივ მოღვაწეობას, მისი მეგობრების წრეს, ოჯახის წევრების ცხოვრებას ასახავენ. გამოფენილი ფოტოები გადაღებულია ნიკო ნიკოლაძის, გიორგი ნიკოლაძის, დავით გურამიშვილის, ვახტანგ ხამბაშიძის მიერ და მოიცავს მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან მე-20 საუკუნის 20-იან წლებამდე პერიოდს. უფრო მეც ნიკო ნიკოლაძის ღვაწლისა და მისი 60 წლისადმი მიძღვნილი გამოფენის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ნიკო ნიკოლაძის, როგორც საზოგადო მოღვაწის, გაზეთების გამომცემლის, ნიჭიერი პუბლიცისტის, მეცნიერის, პოლიტიკოსის, განმანათლებლისა და სახელმწიფო მოხელის ხანგრძლივი და ნაყოფიერი ცხოვრება გაჯერებული იყო მისი დროის საინტერესო ადამიანებთან ურთიერთობითა და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებში მონაწილეობით. შესაბამისად, გასაკვირი არ არის, რომ ნიკოლაძე ღამბაშიძეების ფოტოკოლექცია, რომელიც საქართველოს ეროვნულ არქივშია დაცული, 2500-მდე მინისა და ფირის ნეგატივისაგან შედგება. გამოფენის ორგანიზატორის, საქართველოს ეროვნული არქივის კინო, ფოტო, ფონო დოკუმენტების ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილის ნინო ძანძავას თქმით, ამჯერად ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნა 37 ისეთი ფოტო, რომელიც მაქსიმალურად აღწერს ნიკო ნიკოლაძის მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროს. უაღრესად საინტერესოა ეგრეთ წოდებული ოჯახური ფოტოების ციკლი.
თვითონ ნიკო ნიკოლაძე იღებდა ფოტოებს, მას ჰქონდა კოდაკის აპარატი და საერთოდ ამ ოჯახში ბევრს ჰქონდა კამერა. ოჯახური ფოტოები ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან უშუალოდ გადმოსცემს მათ ცხოვრებას და ყოფას.
ნინო ძანძავას თქმით, ნიკოლაძეების ოჯახში ნიკოს გარდა ფოტოებს ასევე იღებდნენ მეუღლე ოლღა გურამიშვილი ნიკოლაძისა, შვილი გიორგი ნიკოლაძე და ძახალი ვახტანგ ღამბაშიძე, საზოგადო მოღვაწე და პარიზის ქართული სათვისტომოს რიგით მეორე თავმჯდომარე. 1972 წელს ფოტომასალის დიდი ნაწილი ეროვნულ არქივს გიორგი ნიკოლაძის დამ, რუსუდან ნიკოლაძემ გადასცა. ნიკოლაძეების კოლექციაში შევიდა 1958 წელს ალპური კლუბიდან მიღებული ნეგატივებიც. გარდა ამისა, 2012 წელს პარიზში მცხოვრებმა და ნათელა ნიკოლაძეებმა არქივს ჩააბარეს ვახტანგ ღამბაშიძისა და გიორგი ნიკოლაძის მიერ გადაღებული 157 ნეგატივი მინაზე. ერთ-ერთ ექსპონირებულ ფოტოზე, რომელიც 1909 წელს დიდი ჯიხაიშის მამულშია გადაღებული, ნიკო ნიკოლაძე და აკაკი წერეთელი წყალსასმევენ ესპანურ თეთრ სახედარს. აკაკის ხვარებია დიდ ჯიხაიშის სტუმრობა, სადაც პოეტი ახტაცებაში მოხავდა სხვადასხვა ცხოველებს, რომლებიც ნიკო ნიკოლაძე საზღვარგარეთიდან ხავდა ჩამოყვანილი. ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის თეონა იაშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია ის ფოტოები, რომლებიც ნიკო ნიკოლაძის სამეურნეო საქმიანობას უკავშირდება.
ნიკო ნიკოლაძეს ჩვენ ვიცნობთ, როგორც ვთქვა, ტყიბულის, ჭიათურის, ფოთის პორტის ფუძემდებელს. მაგალითად, ფოთის მშენებლობის ამსახველი მართლაც უნიკალური დოკუმენტები მოგახსენებათ. მრავალი წლის განმავლობაში ნიკო ნიკოლაძე ფოთის ქალაქის თავი გახდა და სწორედ იმ პერიოდში იღებდა იგი ფოთის განვითარების სხვადასხვა პერიოდს.
ფოთის როგორც საპორტო ქალაქისა და მნიშვნელოვანი სამრეწველო ცენტრის შექმნა მართლაც დიდწილად არის დაკავშირებული ნიკო ნიკოლაძის სახელთან. ჯერ კიდევ შორეულ 1871 წელს ფოთის მომავალი თავკაცი წერდა: სანამ ფოთში პორტი არ გამართება, ისეთი რომ ზღვის გემებს ყოველთვის შეეძლოს რიონში შემოსვლა და თავისუფლად დაცლა დატვირთვა, მანამდე ფოთის მომავალი ყინულზია დაწერილიო. ნიკო ნიკოლაძის სახელს უკავშირდება ბაქო-თბილისი-ბათუმის რკინიგზის მშენებლობა და მისი ორგანიზაცია. ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, ნიკო ნიკოლაძე იყო პროგრესის უპირველესი გამტარი ევროპიდან საქართველოში.
ნიკო ნიკოლაძე ჩემი საზრით არის, თუ ლაპარაკობთ ჩვენ ევროპულ ორიენტაციაზე, ამით მართლაც სიმბოლური ფიგურა. ეს კაცი არის, რომელსაც ყველაფერი ახალი, ინოვაციური, ჩამოჰქონდა საქართველოში, იყო ძალიან ბევრ საქმეში პიონერი.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, ერთ-ერთ გამოფენილ ფოტოზე, რომ რომელიც სტამბოლში სავარაუდოდ 1918 წელსაა გადაღებული, აღბეჭდილია ოსმალეთის ბოლო სულთანი მეჰმედ მეექვსე. დაახლოებით ამავე პერიოდისა ასევე თურქეთში გადაღებული საქართველოს ისტორიისათვის უნიკალური ფოტო.
ეს არის სოლომონ მეორის საფლავი, რომელიც აღარ არსებობს ტრაბზონში. აღარც ეკლესია არსებობს ეს ბერძნულ, რომელიც ეს ოშიაც იყო დაკრძალული სოლომონ მეორე და აღარც საფლავი აღარ არსებობს, აქ ზამგაიარა შემდგომში და ისტორიული და საქართველოსათვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ადგილის დაიკარგა.
თუმცა როგორც სპეციალისტები შენიშნავენ, ეროვნულ არქივში გამოფენილ ამ ფოტოებს დოკუმენტურობის გარდა მხატვრული ღირებულებაც აქვთ. ასე ფიქრობს ცნობილი ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი.
დოკუმენტურს რაც თუ ახლავს კიდე რამე ესთეტური ღირებულება, ეს კიდე ამას უფრო ამძაფრებს მის დოკუმენტურობას, უფრო ისეც ხდება, მაგრამ აბსურდებს ეგეც არ ჭირდება, იმიტომ რომ აქ ის შენარჩუნებული ის დრო, რომელშიც ჩვენ ახლა პისკირებით და უყურებთ და გვინდა გავიგოთ არსი იმ ადამიანის, რა მოძრაებდა იმ ადამიანს. სულ ფიქრობ, ეს ხალხი რას ფიქრობდნენ იმ დროს?
რაზე ფიქრობდა ნიკო ნიკოლაძე? მისი მდიდარი პუბლიცისტური მემკვიდრეობიდან გამომდინარე ამის გაგება ძნელი არ არის. ნიკო ნიკოლაძის ნააზრევითაა გაჯერებული აკაკი ბაქრაძის ვრცელი მონოგრაფია, რომელშიც ცნობილი ქართველი ლიტერატორი დიდ მამულიშვილზე წერდა. მისი ეროვნული პოლიტიკის არსი რომ კაფიოდ დავინახოთ, უნდა განვიხილოთ ნიკო ნიკოლაძის სამი პრინციპი, რომელთაც იგი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა: ერთობა, თვითმოქმედება და თვითმართველობა. ცნებაში თვითმოქმედება ნიკო ნიკოლაძე იმას არ გულისხმობდა, რასაც დღეს ჩვენ გულისხმობთ. თვითმოქმედება მისთვის ნიშნავდა თავისუფალ ეკონომიკურ საქმიანობას. ციტატის დასასრული. ნიკო ნიკოლაძე დარწმუნებული იყო, რომ ქვეყანას ეკონომიკური განვითარების გარეშე ბედნიერი მომავლის იმედი არ უნდა ჰქონოდა.
ყოველი არის საფუძველი, ძალა, მომავალი, უფრო მის მეურნეობაზეა დამყარებული, მის მწარმოებლობაზე. სხვა ყველაფერი თითქმის უმნიშვნელოა ამასთან შედარებით. ერი, რომლის წარმოება შეფერხდა სხვა ქვეყნების წარმოებასთან შედარებით, ხეირიანად ვეღარ აჯილდოებს მწარმოებელს. სხვის მსხვერპლადაა გამზადებული.
ნიკო ნიკოლაძე იშვიათი ერუდიციის, ორგანიზატორული ნიჭისა და ნაყოფიერების გარდა ასევე გამოირჩეოდა იღბლითაც. ის ფაქტიურად ერთადერთია თერგდალეულთა თაობიდან, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობას მოესწრო. ამასთან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა თურქეთის მთავრობასთან მიმდინარე დაძაბული მოლაპარაკების წარმატების დასრულებასა და საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში. ნიკო ნიკოლაძეს გასაბჭოებამ ინგლისში მოუსწრო, სადაც ის ჭიათურის შავი ქვის პრობლემების მოსაგვარებლად იმყოფებოდა. თუმცა ემიგრაცია ასი ყოფნას სამშობლოში ცხოვრება არჩია. ნიკო ნიკოლაძე დაბრუნებიდან 4 წლის თავზე 1928 წელს 85 წლის ასაკში ფილტვების ანთებით გარდაიცვალა. ცხედარი დაკრძალეს მთაწმინდის პანთეონში. ტვინიკი შეინახეს სამედიცინო უნივერსიტეტის პათოლოგიური ანატომიის კათედრის თავის ტვინის მუზეუმში. თუმცა მისი ხსოვნისა და უკვდავების მთავარი წყარო მაინც მისი ღვაწლია. აკი ერთხელ თვითონაც შეუნიშნავს: საფლავშიაც რომ ვიდო, ჩემი ღვაწლი და ნაწერი იქიდანაც ამოსძახებდა ყველას, ვისაც კი სმენა არ დახშვიაო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რამდენიმე წუთით მსმენელის ყურადღებას ახლა პრაღას მივაპროფთ, ქალაქ, სადაც ჩვენი რადიოს შტაბინა მდებარეობს. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, დოქსში, 23 მაისს გაიხსნა გამოფენა სახელწოდებით „ნორმალურობით უნარ შეზღუდული“. ეს საფხულის ყველაზე ფართომასშტაბიანი გამოფენა, მასში 34 ხელოვანი მონაწილეობს, ის 16 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ის ერთ-ერთი ამ გამოფენების სერიაში, რომლებიც ეცხნება მნიშვნელოვან სოციალურ საკითხებს, როგორებიცაა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების, მსოფლიო ფინანსური კრიზისის, მიგრაციის, სოციალური ცვლილებების და მათი გამოსახვის საკითხები. ექსპოზიცია რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროს პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემაც დაათვალიერა.
რას ნიშნავს ნორმალურობა? რის მიხედვით მოხდა ადამიანების, მათი ქსევის, აგებულებისა თუ სხეულის დაყოფა ორ ვიწრო კატეგორიად: ნორმალურად და არანორმალურად, ჯანმრთელად და პათოლოგიურად, ბუნებრივად და არაბუნებრივად, უნარიანად და უნარშეზღუდულად? ერთი შეხედვით ეს უწყინარი და აუცილებელი დაყოფაც კი არის. რატომ ქმნის პრობლემებს ადამიანების დახარისხება და რა პრობლემებია ეს? მსგავს კითხვებს აღძრავს და მათზე პასუხებს ეძებს პრაღის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, დოქსში მიმდინარე გამოფენა „ნორმალურობით უნარ შეზღუდული“. გამოფენის ფარგლებში ჩატარდა და კვლავ იგეგმება სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის საჯარო გამოსვლები, დისკუსიები და საპროტესტო აქციები.
Normalurobit unarshezguduli 7 seksiisgan shetkeba. Stereotipebi unarshezgudulebze, svanairis medikalizatsia, unarshezgudulobis istorizatsia, institutsionaluri tsvlilebebi, institutsionaluri istoriebi, moraluri saprtxe, sxeuli rogorc sazvari, moda, dizayni, protezi da kiborgi. Srulpasovani da kritikuli suratis shesaknelad gamopenashi tsarmodgenilia rogorc piradi ambebi, ise istoriuli da institutsionaluri garemoebani. Ამ გარემოებათა წარმოდგენის მნიშვნელობაზე დოქსის სამხატრო ხელმძღვანელი და ნორმალურობით უნარშეზღუდულის კურატორი იაროსლავ ანდელი საუბრობს.
უნარშეზღუდულობა ცოტა ხნის წინ გახდა ხელოვნებისა თუ აკადემიურ სფეროთა კვლევის საგანი. ინსტიტუციონალური და ისტორიული მხარეების წარმოდგენით ჩვენ გვსურდა საკითხზე ხედვის გაღრმავება. ამავე დროს ჩეხეთში უნარშეზღუდულთა საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულება სიედლიჩკას ინსტიტუტს 100 წელი შეუსრულდა. ეს კარგი შესაძლებლობა იყო მათთან თანამშრომლობა ლობისტვის, რადგან საშუალება მოგცეს გაგვეხსნა მათი არქივები. არქივების საფუძველზე ჩვენ შევძელით გვეჩვენებინა ინსტიტუციონალური ცვლილება მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე, რა მახასიათებლები ჰქონდა თითოეულ ისტორიულ პერიოდს უნარ შეზღუდულობასთან დაკავშირებით და როგორ იცვლებოდნენ ისინი.
თუმცა გამოფენაზე მყოფ ერთ-ერთ დამთვალიერებელს მოეჩვენა, რომ გამოფენაზე თავად უნარშეზღუდულთა ხმის ნაკლებობა იყო, მაგრამ ამავე დროს მან აღნიშნა.
ერთ-ერთ სექციაში ნაჩვენებია მედიცინის, სოციალური დაცვის სამსახურის და სხვა სფეროების მიდგომა უნარშეზღუდულობასთან. გამოფენის ეს ნაწილი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან ისახება მიდგომას უნარშეზღუდულ ადამიანთან იმათ მხრიდან, ვინც არ არის უნარშეზღუდული. ამ სექციაში კარგად ჩანს, როგორ წარმოვაჩენთ უნარშეზღუდულ ადამიანებს და გარკვეულ კატეგორიებში ვაქცევთ
მათ.
საგამოფენო დარბაზის შესასვლელში უამრავი ინვალიდის ეტლი დგას. ფეხით მოსიარულე დამთვალიერებლებს შეუძლიათ ხშირ შემთხვევაში პირველად გამოსადონ ეტლში ჯდომა და სხვარულში შემოიარონ მთელი გამოფენა. ნორმალურობით უნარშეზღუდული კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს მარტივ განსაზღვრებებსა თუ დაყოფებს და რაც მთავარია, მათ მნიშვნელობას გარკვევით აკავშირებს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან. იაროსლავ ანდელის თქმით,
გამოფენის მიზანია დააფიქროს დამთვალიერებელი, რათა მან ნორმალურობის ფართოდ გავრცელებული განსაზღვრება თავისთავად ჭეშმარიტებად არ მიიღოს. ეს ერთი და მეორე მიზანია არამარტო დამთვალიერებელთა ინფორმირება, არამედ ადამიანთა სხვადასხვა ჯგუფის, ხელოვანების, მეცნიერების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, უმცირესობების, ანუ საერთო ჯამში მოქალაქეების ერთმანეთთან დაკავშირება და დიალოგის გამართვა.
ნორმალურობით უნარშეზღუდულში შესულ ნამუშევართა ერთობლიობა არ ეხება მხოლოდ უნარშეზღუდულობას. გამოფენა საზოგადოებაში ადამიანის ცხოვრების ფუნდამენტურ და დღემდე ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, აქტუალურ საკითხს, კერძოდ იდენტობის თემას ეხება. გამოფენაზე ნაჩვენებ ერთ-ერთ დოკუმენტურ ფილმში ინსტიტუციონალური ცვლილება იედლიშკას ინსტიტუტი ერთ-ერთი უნარშეზღუდული ქალი ამბობს, როდესაც უცხო ადამიანები მიყურებენ, ისინი მხოლოდ იმას ხედავენ, რისი გაკეთება არ შემიძლია. მათ არ იციან, რა შემიძლია, რა ვიცი. ადრე ისეთი განცდა მქონდა, რომ ჩემგან არავინ არაფერს მოელოდა, არც როგორც მოქალაქისგან. ადამიანის აბსოლუტური განსაზღვრა მისი განსხვავებულობით, მისთვის მყარი იდენტობის მიწებება საზოგადოებაში არის ის, რაც უნარშეზღუდულობის თემას აკავშირებს ზოგადად ყველა სახის უმცირესობის თემასთან. გამოფენის ბოლო ნაწილში კედელზე ირვინგ ზოლას, ამერიკელი აქტივისტისა და მწერლის ციტატა წერია: როგორც ფერადკანიანები და ქალები, ისე უნარშეზღუდული ადამიანები იბრძვიან მათთვის დარქმეული სახელების წინააღმდეგ, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ იციან, რომ ყველაზე მძლავრი რამ, რაც ადამიანმა ზემდგომი პოზიციიდან შეიძლება გაუკეთოს ქვემდგომ პოზიციაზე მდგომ ადამიანს, არის მისთვის სახელის შერჩევა. სახელი ამ შემთხვევაში ფართო ცნებას მოიცავს და გულისხმობს სხვადასხვა წინასწარ განსაზღვრულ მოლოდინს, ამა თუ იმ უმცირესობის წარმომადგენლის ქცევისა თუ პიროვნების მიმართ. თუმცა გამოფენაში მონაწილე ერთ-ერთი არტისტი, საიმონ მაკიოუნი, უნარშეზღუდულების სხვა უმცირესობებისგან განსხვავებას ხედავს.
ისტორიის განმავლობაში ჩაგვრის პროცესში სარკისებური მსგავსება, მაგრამ განსხვავება ისაა, რომ ცვლილება მოხდა ქალებთან და სხვადასხვა ეთნოსებთან დამოკიდებულებაში ბოლო 30 თუ 40 წლის მანძილზე. ამ მხრივ ბევრი თვალსაზრისით უნარშეზღუდული ადამიანები კვლავ ძალიან ჩამორჩებიან. დიზაინერები ჯერ კიდევ არ ქმნიან მისაწვდომობას დაგეგმისას, არადა უკვე 2013 წელია.
ვისი პასუხისმგებლობაა უმცირესობათა, ამ შემთხვევაში უნარშეზღუდულთა ხილვადობა და მათი გაძლიერება, თავად უმცირესობების, მთავრობის თუ ვინმე სხვის? იაროსლავ ანდელი ფიქრობს, რომ პასუხისმგებლობა თითოეულ ჩვენგანს ეკისრება. მისი თქმით, ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მხოლოდ მთავრობის პრობლემაა. ამასთან ჩვენ ყველას რაღაც სახის უნარშეზღუდულობა გვაქვს, ყველაფერი ფარდობითია. ხელოვანებსაც თავისი წილი პასუხისმგებლობა აქვთ. მაკიოუნი პროცესს ორ ნაწილად ყოფს.
გონია, რომ ორი რაღაცის კომბინაციაა საჭირო. ერთი, თანაბარი უფლებებისთვის აქტიური ბრძოლა და მეორე, იმის დანახება, რომ უნარშეზღუდულობა არსებობს, ის ლამაზია, ყველგანაა და ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. უნარშეზღუდულობა არ უნდა იყოს წარმოსახული როგორც რაღაც ეგზოტიკური ან განსხვავებული.
თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი ნორმალურობით უნარშეზღუდულზე, პრაღის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში დოქსში მიმდინარე გამოფენაზე, რომელსაც ანა ლომთაძემ გვიამბო რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროს პრაქტიკანტმა. თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი მუსიკოსი, დირიჟორი, რომელსაც ფურტვენგლერთან, ტოსკანინისთან, კარაიანთან ერთად მოიხსენიებენ, კლაუდიო აბადო 80 წლის გახდა. მაგრამ ის, როგორც თავად ამბობს, პენსიაზე გასვლას არაპირებს და აგრძელებს გენიალური მუსიკის პროპაგანდას მთელს მსოფლიოში. კლაუდიო აბადოს შემოქმედებაზე გიორგი ქვახარია ისაუბრებს.
კლაუდიო აბადო, ესა ასობით, ათასობით ჩანაწერი, კამერული სიმფონიური საოპერო მუსიკა. აბადო, ესა ბეთჰოვენი, მოცარტი, მალერი ერთად. სიზუსტის თითქმის მანიაკალური განცდა. ყოველი ბგერი ზედმიწევნითი სიცხადე. ის მუსიკისთვის ცხოვრობდა და ცხოვრობს და როგორც მწერალი ლაშა ბუღაძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, არის კაცი, რომლის მოღვაწეობა მუსიკის ოქროს ხანას უკავშირდება.
აბადოს უკავშირდება მართლაც უნიკალური სპექტაკლები: ლასკალაში სიმონ ბუკანეგრა, მაკბეტი, ბალმასკარადი და სხვები და სხვები, ასევე რეკვიემიც, რომელსაც სხვადასხვა ადარებდნენ რეკვიემის შესრულებისას აბადოს, არც მეტი არც ნაკლები ტოსკანინის მომღერლებიც და კრიტიკოსებიც, და ერთი სიტყვით უნიკალური დირიჟორია.
ამბობენ სადაა და მკაცრიო, თუმცა ლაშა ბუღაძე ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება და ამბობს, რომ იგი იტალიელია გერმანული მუსიკის ინტერპრეტაციის დროსაც.
ბერნერ ფილარმონიკერთან ერთად ჩაწერილი ბეთჰოვენის ციკლი. ერთმა კრიტიკოსმაც დაწერა, რომ ეს არის იტალიური ბეთჰოვენი. ანუ საოცრად ვრებიანი ბეთჰოვენი, ტემპებია ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ კარაიანისეული ინტერპრეტაციების შემდეგ ბერლინის ფილარმონიური ორკესტრი, რომელიც იყო ისეთი დიდი რომანტიკული ინტერპრეტაციები, შემდეგ აი აბადოს ეს საოცარი ვნებიანობა იყო საოცრად კონტრასტული და მოულოდნელი.
ლაშა ბუღაძის თქმით, აბადოს შემოქმედებაც იცვლებოდა და მის შემოქმედებაშიც არის განსხვავებული ეტაპები.
როგორც ყველა დირიჟორის შემთხვევაში, აბადოსთანაც შეგვიძლია რომ დავყოთ პერიოდებად, ხო? მისი მოღვაწეობა, მას ჰქონდა უნიკალური პერიოდი, მან მოახერხა რომ აღედგინა დაიწყებული არამხოლოდ ოპერები, არამედ ეპოქაც, მათ შორის ვთქვათ როსინის ისეთი ოპერები, როგორიც არის თქვა მაგალითად მოგზაურობა რეიმში.
როსინიდან მალერამდე აბადოს მრავალფეროვნება უყვარს, მაგრამ იმას თუ რას არჩევს და რაზე გადააქვს ყურადღება, ლაშა ბუღაძის თქმით, ასევე აქვს თავისი ფონი.
მას ჰქონდა ძალიან მძიმე ავადმყოფობა გადაიტანა რამდენიმე წლის წინ და შემდეგ, აი სწორედ ამ განკურნების შემდეგ, აბადო თილერად ჩამოცილდა ტრადიციულ საკონცერტო ფორმას მოღვაწეობის, ამიტომაც გაჩნდა რაღაც მისი უცნაური ფილანტროპია. ის ძირითადად დირიჟორობს უმეტესად თქვა ახალგაზრდულ ორკესტრებთან, ახალგაზრდა მუსიკოსებთან აქვს კონტაქტი. მან ჩამოაყალიბა მალერის ორკესტრი, უნიკალური ორკესტრია და მალერის დიდ ინტერპრეტატორად ითვლება კლაუდიო აბადო, მიუხედავად იმისა, რომ მას კრიტიკოსები წყავს და თქვა ხშირად ადარებენ შოლტის, თქვა იგივე ბერნშტაინს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ყოველთვის არის ეს ბუნებრივია შედარებები. და მისი ასე თქვა ამჟამინდელი აბადოს მოღვაწეობა, ეს არის აი რაღაცნაირად მისიოლოგიური.
გასულ წელს კლაუდიო აბადომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კონცერტი გამართა მსოფლიოში. იყო მოსკოვშიც. ახლა 80 წლისაა და არაპირებს დირიჟორობაზე უარის თქმას. თუმცა იმასაც დასცენს, რომ კამერული მუსიკა უფრო აინტერესებს. ახალგაზრდა სოლისტების აღმოჩენაზე ფიქრობს, აღმოაჩენს და შემდეგ მსოფლიოს ასმენინებს ამ ხალხს.
ალიელი დირიჟორის კლაუდიო აბადოს აბადების 80-წლიანი იუბილისადმი მიძღვნილი ამ სიუჟეტით, რომელიც გიორგი ბახარია მოამზადა, დასრულდა. ფოლკლორული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მასთან ერთად რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ღამის 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.